Era un raposo e un gato. E xuntáronse nun camiño, nunha carballeira, os dous, e perguntoulle o raposo ao gato: "Ois, compañeiro, e ti cantas mañas sabes?" "Si, oh, eu sei mil." "Pois espera, sentamos aquí e imos contar as mañas que sabemos." "E lá, ti como faz chivén por un can?" "Oi, carallo, eu subo arriba dun carballo e mexillo nos ollos." E dixillo o raposo: "Ai, pois eu, se ven por aí un can, métome, boto a escada e métome nun burato." E camina, ven un can, o raposo estaba fazendo uns tocos ao gato, e o gato, ras, ras, e tirou-nos e arriba do carballo. E o can marchou a escada atrás do raposo. Pero no meio do caminho colleu-no, e veu de volta para atrás o raposo, o can, e deixou o gato e foi en busca do raposo e dixe: "Oi, hola, mil mañas, riso as rajañas, porque estaba curando todos os rajañados, carallo."